Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
4 linggo na lang ang natitira para sa kampanya bago ang federal na eleksyon sa Australia sa Mayo 21. Ilang mga kababayan naman nating boboto ang nag-iisip na din ang ihahalal. Si Ella Ponce Watts mula Sydney, nais pagtuunan ng pansin ang mga matatanda ng susunod na gobyerno.
Bilang isang ordinaryong mamamayan, meron din tayo sila o mga plataforma sila na ayon tayo. Pero para sa akin, kasi syempre nakikita ko din ang mga pangangailangan ng mga matatanda din. So syempre, yung mga pangangailangan ng matanda, minsan mayroong mga bagay na gusto din silang ipaabot sa mga sa pamahalaan, sa mga namumuno. So sana lang pagka merong mga adhikain na manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino, sa ordinaryong mamamayan, lalo na sa local community nga. So sana lang meron ding ang mga boses ng matatanda at kung sino man ang magiging advokasya para sa kanila, ay medyo pakinggan din.
Malapit sa puso ni Ella ang mga matatanda, lalo pat bukod sa kanyang negosyo na home care, nagbobolontaryo din siya sa komunidad. Nakikita din niya mga sektor na dapat bigyan ng atensyon, kaya ang pagtulong sa mga ito ang magiging basehan niya sa pagpili ng partido o kandidato.
Sa ating komunidad din, nakikita naman natin bilang ako, isang nagbobolontaryo din ako, manggagawa din sa isang local community natin. So nakikita ko din naman kung ano yung mga ginagawa nila. So nakakasalamuha din naman natin sila sa iba-ibang mga aktibidades na ginagawa nila.
So yun, pwede na maging basis for...
Oo, kasi makikita naman natin kung talagang ginagawa nila yung trabaho nila. So, para sa atin. So, extra big factor yun.
Isa pang leader ng komunidad sa Sydney na si Rox Mulavin, na kasalukuyang vice-presidente ng Filipino-Australian and Multicultural Community Association, ramdam naman ang ilang programa ng pamahalaan. Ngunit may mga bagay na kailangan pang pag-igihin. Hiling niyang mas mapadali ang mga proseso ng immigration.
Maraming mga program ng pamahalaan, katulad niyan sa mga AIDS care, sa mga NDIS, at saka maraming support sa atin. Maraming support, pero may mga dapat na ayusin pa rin, katulad niyan yung sa immigration, yung number one. Tayong mga Asian, mga usually mga Filipino, tayong mga Asian dito, nahihirapan tayo na yung mga application, katulad niyan yung partner visa na application nila. Just imagine, more than $7,000 yung fee nila. Eh paano, malaking bagay yan. At saka yung application ng mga yung mga UK citizen, mga English, apply lang sa online, after two hours na-approve sila, whereas na tayong mga Asians o sa mga ibang natatagalan tayo kahit andyan na yung lahat, yung mga Afghanis, mga ibang nasyon na rin na hindi sa mga third world countries, nahihirapan dito na in fact complete na lahat ng kanila, lahat ng mga papers. Lalo pa ngayong COVID, nako na nasobrahan.
Matagal nang sinusuportahan ni Rock sa mga plataforma ng labor, pero aminado siyang hindi niya nagustuhan nang hindi masagot ng labor leader na si Anthony Albanese ang tanong ng mga mamamahayag sa unemployment rate sa unang araw ng kampanya.
Kaya lang ngayon yung issue ko yung PM ng labor. Parang na-turn off ako ng as being a labor leader, tinanong siya ng about national unemployment na hindi niya masagot. He's siguro maaring nakuan lang siya na nabigla o maraming sa isip niya kaya ganyan nangyayari. And nakita ko mas stronger si Scott Morrison na kaya nga his current prime minister, siya ang leader ngayon kaya medyo malakas pa rin sila.
Humingi na ng paumanhin si Ginoong Albanese sa mismong unang araw ng kampanya kaugnay dito.
I made a mistake. I'm human. But when I make a mistake, I'll fess up to it and I'll set about correcting that mistake.
I won't blame someone else. I'll accept responsibility. That's what leaders do.
Kasalukuyang naka-isolate ngayon ang opposition leader matapos magpositibo sa COVID-19 at hihintayin matapos ang 7 araw bago makabalik. Pero hindi anya ito makakapigil sa kanyang kampanya.
Well, we were getting momentum, but I'll be back for the second half. And this is a long campaign. And if I was going to get COVID, it is better to have got it now than in the last 3 weeks of the campaign.
Sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas si punong ministro Scott Morrison sa mga batikos matapos itong gamitin ang salitang blessed sa kanyang sagot sa tanong tungkol sa NDIS sa nakaraang debate ng mga leader. Si Samantha Connor na may muscular dystrophy at gumagamit ng wheelchair para sa kanyang paggalaw na pangulo din ng People with Disability Australia, hindi natuwa sa pahayag na ito.
It's really disappointing to hear us portrayed in those same tired old stereotypes where we're either inspirational or we're a pitiful burden of welfare and charity. Nobody needs to hear that they're blessed because they don't have children like us. You know, that's just an awful statement. What we need is to hear a strong commitment from government that they are going to make sure that we're safe and supported.
Humingi na ng paumanhin si punong ministro makaraan ng naging debate.
I meant no offence by what I said last night, but I accept that it has caused offence to people, and Dylan and I have been in contact today, and I apologize directly to Dylan about that.
Inaasahan pa ang iba't ibang isyong matatalakay sa pagpapatuloy ng kampanya at iba't ibang paraan ng panliligaw ng mga kandidato at partido sa mahigit 17 milyong Australianong boboto sa Mayo 21. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.